Labvakar, mīļie radio klausītāji. Prieks šajā vakarā būt kopā ar jums vakara svētbrīdī. Un iesāksim to ar īsu lūkšanu. Mīļais Dievs, Tēvs, mēs pasakamies par šo dienu, par visu, ko Tu dari pie mums, ka mēs esam Tavi bērni, ka mēs to apzināmies, ka Tu strādā pie mums, ka Tu maini mūsu domāšanu, ka Tu transformē mūsu apziņu, ka mēs arvien vairāk iesakņojamies šajā patiesībā, ka mēs neesam kalpi, vai mēs neesam vergi, vai mēs neesam kaut kādi kontrakta cilvēki, bet mēs esam Tavi bērni, Tavi mīļie bērni, un Tu esi mūsu Tēvs. Un mēs ar šādu apziņu varam dzīvot šeit uz zemes, apzinoties, ka mums ir debesu Tēvs, debesīs, kas par mums rūpējas un kas par mums gādā. Jēzus vārdā, amen. Un savu šodienas īso uzrunu es gribētu nosaukt šādi, nedzīvot dzīvi pret sevi. Tā kā, jo bieži vien cilvēki neapzinoties, man liekas, dzīvo dzīvi pret sevi. It kā varbūt izklausās muļķīgi, kurš tad tā dzīvot, kurš tad tā darītu, jo mēs visi gribam dzīvot tā, lai mums ir labi, lai mēs labi justos, lai mēs būtu veiksmīgi, lai mēs iet uz priekšu, un Dievs arī to vēlās mums, bet kāpēc es tā nosaucu šo tādu uzrunu, nedzīvot dzīvi pret sevi, tāpēc, ka es ievēroju, ka cilvēki neapzinoties tomēr dzīvo kaut kādos velna melos, kas nozīmē dzīvot pret sevi. Pret mums jau ir nostājies velns, kas vēlas mūs iznīcināt, kas vēlas mūs pazemot un visādā veidā darīt mums ļaunu, bet kā saka, nedarīsim to paši sev. Varbūt liekas, kā tad mēs to paši sev daram? Tā kā es taču to neredzu, ka es pats sev kaut ko sliktu darīt, ka es dzīvotu pret sevi. Bet vienkārši nedaudz parunāsim par to un pastīsimies. Es ievēru, ka cilvēki neapzinoties tomēr ir kaut kādās dzīves sfērās nostājušies tā kā pret sevi un neļauj sev pilnvērtīgi, kā saka, dzīvot, būt pilnvērtīgam kristietim, būt pilnvērtīgam ticīgajam ar visu spēku, ar visu tādu, kā saka, pašapziņu un ar to, ka viņš, to, ka mēs mīlam sevi un varam mīlēt citus. Un tātad velns ir pārāk ilgi jau mums licis mūsu apziņā dažādas no bērnības domas par mums caur mūsu vecākiem, iespējams, caur mūsu draugiem, no klases biedriem un apkārtējiem cilvēkiem, kas ir mūsos, kas uz mums ir runājuši. Un es zinu pēc savas dzīves arī, ka nevienmēr mūsu apkārtēji runā mums svētības vārdus, ka viņi mums saka, tev viss izdosies, tev sanāks, tu esi skaists, tu man patīc, es tev mīlu. Ir labi, ja ap mums ir šādi cilvēki, kas pastāvīgi tic par mums, kas runā uz mums svētības vārdus, bet tā realitāte, man liekas, ir tāda, ka bieži vien ir pretēji, ka pasaulē ir tik daudz ļaunums šobrīd un velns arī dara savu darbu un bieži vien mēs saņemam, jo no pašas bērnības, kad mēs vēl mazāk esam aizsargāti, saņemam daudz lāsta vārdus, kaut vai tu esi slikts, tev neizdosies, no kurienes tev rokas aug, tu esi dumš vai tu esi stulps, visādas tamlīdzīgas frāzes tiek par mums raidītas. Un tieši bērnībā ir šis moments, es ievēroju visbūtiskākais, jo mēs, kad esam maziņi, mēs esam bērni, mēs esam visneaizsargātie un šie vārdi, kā bultas, vienkārši triecās mūsu būtībā un tur rodās rētas, tur rodās šīs sāpes, tur rodās šī nepieņemtība, šī atstumtība rodās. Un mēs sākam justies, kā lai pasaka, mūsos šie vārdi atstāja tā kā pēdas. Es teiktu, ka šie vārdi, kas par mums tiek runāti, un ja tas bijis konstanti, tas bijis bieži, pat tie, viņi var mūsu apziņā, mūsu teiksim, prātā palikt kā tāds ieraksts, kurš neapzināti kaut kādās situācijās mūsos atskaņojas jau kaut vai neviens, varbūt mums to vairs nesaka, bet pēkšņi es varu sajusties vājuši, tāpēc, kad kāds teica, tu esi vājuši, vai kāds teica, tu esi dumš, tu neesi gudrs. Un tad, jā, mēs varam justies, ka mēs neesam gudri, mēs neesam, jā, var teicis, tu neesi smuks vai tu neesi smuka, un mums liekties var, jā, es esmu neglīts un tam līdzīgi, un šie ieraksti var skanēt mūsu galvā. Un tas ir tā ir tā doma, par ko es runāju, ka mēs varam dzīvot dzīvi pret sevi. Ja mēs ļaujam šīm frāzēm, šiem ierakstiem, šiem, teiksim, velna lāsta vārdiem, kas varbūt, jā, caur cilvēkiem tiek izrunāti, kuri paši neapzinās, kāpēc viņi to dara, ka tas skan mūsu prātā kā tāda plate iēdusies, un ja mēs, kā saka, par sevi tā ik pa laikam domājam un sevi tā redzam, jo Dievs galīgi mūs tā neredz, Dievs redz mūs pretē, Dievs saka, es tavs brīnišķīgi radījis, tu esi mans dēls, tu esi brīnišķīgs, tu esi es tavs devis visu, Dievs skatās uz mums kā uz skaistiem, uz mīlētiem, pieņemtiem bērniem, bet bieži vien mēs tā nejūtamies. Kāpēc mēs tā nejūtamies? Tāpēc, ka ir kādi cilvēki, ir tumsas spēki, kas ir parūpējušies jau bērnībā iesēt mūsos pretējo visu pretējo tam, kādus mūs redz Dievs, kādus mūs redz mūsu tēvs debesīs. Un tāpēc šodienas pārdomas, šodienas šī mazā mana tāda runa, ko es gribu jums padalīties, ir tas pārstāt dzīvot dzīvi pret sevi. Tas ir neļaut šiem ierakstiem runāt uz mani, atpazīt, kas tas tāds ir, kas runā uz mani. Ja tas ir kaut kas negatīvs, kas mani grauj, tad tajā vietā mums jāliek ir to, ko Dievs domā par mani, to, ko Dievs saka par mani. Un nekādā veidā neļaut šīm vecajiem ierakstiem, vecajām platēm skanēt manā un tavā galvā, ka es esmu nevērtīgs, ka es neesmu skaists, ka es esmu, ka es neesmu talentīgs. Un daudz dažādas vēl lietas, ko velns ir mūsu teiksim, bērnībā ierunājis. Un viena no tādām fascinējošām lietām, ko es uzskatu, viena no tādām ļoti būtiskām lietām, uz ko velns visvairāk ir centies tevi iedragāt, pasakot, nu, pretējo, piemēram, tu neesi gudrs, vai arī, nu, pieņemsim šādu frāzi, un tā ir viena no spēcīgām frāzēm, tev liekas, ka tu esi, tu neesi gudrs, tu esi dumušs vai kaut kas tam līdzīgs, visu laiku ir runāts uz tevi. Iespējams, tā ir tā lieta, kurā tu esi visspēcīgākais, jo vēlns cenšas iznīcināt mūsos to, ka mēs esam aicināti, un viņš jūt kaut kādas lietas, un viņš tieši to sfēru visvairāk, uzbruk tieši tai sfērā visvairāk, kurā mēs esam visspēcīgā, kurā Dievs mums dod, teiksim, autoritāti, dod spēku kalpot un darboties un būt par svētību šeit uz zemes. Tāpēc arī var, teiksim, tā viegli atpazīt, kura sfēra tev ir spēcīgākā, uz to sfēru būs vislielākie uzbrukumi. No velna, no tumsas spēkiem uz to sfēru būs vislielākie uzbrukumi. Tur velns un visi apkārtie spēki centīsies tieši šo sfēru nogremdēt, iznīcināt un pateikt pretējo. Tāpēc, mīļie, vēlreiz atgādinu, nedzīvosim dzīvi pret sevi. Šos te lāsta vārdus, kas ir par mums izteikti, kurus mēs zinam, kas mūsu galvā skan un ko mēs dzirdam pie sevis vai arī domājam par sevi, mums ir jānomaina pilnīgi pretējiem vārdiem, ko Dievs saka par mums ar svētības vārdiem, jo Dievs mūs mīl kā bērnus un viņš mūs svētī un viņš saka par mums, ka mēs esam skaisti, ka mēs esam gudri, ka mēs esam talantīgi, ka mums izdosies, viņš tic par mums, viņš saka, ka tev ir priekšā skaista nākotne, tev ir priekšā labas dienas, velns saka pretējo un viņš cenšas viens no lielākajiem arī velna trikiem un teiksim tā kā tas, ko viņš cenšas darīt, ir cilvēks ievest depresijā ar to, ka priekšā mūsu dzīvē nesagaida turpmākā dzīvē nekas labs un nekas skaists. Es ievēroju pēdējā laikā, es ļoti sastopos ar šādu veidu grūtībām, kur cilvēki nespēja saredzēt savā dzīvē, nu, vērtību dzīvot. Un es teikšu, ka Latvija laikam arī skaitās viena no valstīm Eiropas Savienībā, kurā ir viena no lielākajiem pašnāvību skaitiem, laikam, cik satros Lietuvā ir pats lielākais, un Latvija, laikam, ir otrā vietā Eiropas Savienībā, kur ir visvairāk pašnāvības. Tas nozīmē, ka par Latviju ir spēcīgs šis te depresijas gars vai arī nāvis gars, kas cilvēkiem, nu, kā saka, atņem Dieva dotu sapni, vīziju dzīvot un izbaudīt šo dzīvi tādā veidā, ka darīt to, ko Dievs ir aicinājis, un tā ir krāsaina un skaista dzīve, un vēlns to nozog, un tajā vietā ieliek šo te nākotni, no izkrāso pelēkās krāsās, izkrāso kā drūmu, neizdevušos un neveiksmīgi, kaut kad Dievs var vienā mirklī apgriezt jebkuru dzīvi kājām gaisā, kā ir rakstīts viņš no Nu, viņš var vienu pacelt un vienu, nu, kā saka, nogāst. Un mīļie, tāpēc mums jābūt modriem, jo vēlns tiešām straigā kā lauva rūkdams apkārt un cenšas mums biedēt un cenšas mums rādīt mūsu nākotni, nu, es teiktu, pelākās krāsās un drūmās krāsās tādā depresīvā noskaņojumā. Tāpēc vienmēr jāskatās, kas ir mūsu prātā, kas ir mūsu domās. Kuras domas ir no Dieva, kuras domas ir no velna, jo velns šauj savas bultas kā domas, un viņas nāk arī uz mums, un mums ir jāsaprot, vai tā doma mani ceļ, vai tā doma mani grauj. Un tāpēc, jā, neļausim velnam graut mūsu dzīvi, nedzīvosim paši pret sevi. Velns bieži vien arī varbūt vairs var neko nedarīt, bet ja pietiekam daudz mūsos jau ir iesāc, un mēs jau esam kļuvusi kristieši, mēs jau ticīgi jau kādus jau, varbūt jau daudzus gadus, bet šīs vecās platis, vecās domas, vecie vārdi, kas bērnībā tiek izteikti par mums, viņas bieži vien ir tik dziļas rētas, ka viņas atstāja iespaidu uz visu mūsu mūžu, un ik pa laikam, Viņi šīs domas, šīs sajūtas uzpeld, ka kas es esmu, ka es esmu nekas, es esmu slikts, es esmu nevērtīgs. Un mums tajā brīdī jāapzinās, man un tev jāapzinās, tās nav domas no Dieva. Tās nav Dieva prāts par mani un tevi. Tās ir graujošas domas, un iespējams tā ir vienkārši vecā plati, kas ir jānomaina uz jauno plati, uz to, ko Dievs saka par mani, ka Dievs saka, es mīlu tevi, es tevis pieņēmis, es to nekad neatlaidīšu, man sagatavot ir skaista dzīve, tevi sagaida vēl daudz skaistu dienu šeit uz zemes un debesīs, vispār mēs nezinām, cik tas ir skaisti, cik tas viss tur ir sagatavots labi, bet šeit uz zemes es ticu, ka Dievam tēvam priekš katra bērna ir labas domas un glābšanas domas un mīlestības domas, ka katrs viens mēs vēl varam šeit uz zemes, kā saka, atspīdēt, izdarīt tos darbus, ko Dievs mums aicinam būt par sāli un par šo pilsētu kalnā. Mēs esam pārāk daudz ļaušu vēlnam runāt par sevi melus. Un tāpēc tas ir jāpārstāj klausīties šajos melos un jāsāk klausīties Dievā. Un ļoti būtiski saprast, ja mēs nemīlēsim sevi, mēs arī nespējam mīlēt citus. Un mēs zinām šos te baušus, mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un ja mēs nemīlam sevi, principā mums ir ļoti grūti mīlēt savu tuvāko. Un tas arī ir šajā... pārdomās par to, ka nedzīvosim dzīvi pret sevi, tas, ka tu sāc dzīvot par sevi, ka tu sāc sevi mīlēt, ka tu sāc sevi, kā lai pasaka, skatīties uz sevi ar pozitīvu skatienu, skatīties uz sevi, ka es esmu Dieva dēls, Dieva meitiņa, Dievs man mīl, Dievs par mani rūpējas, es esmu viņa atsuraugs, un mēs ieraugam, ka Dievs mani mīl, kāpēc, lai es savu nemīlētu, un faktiski šajā bauslī es redzu par to, ka tas ir tā kā, ka mums jāmīl citi, kā mēs mīlam sevi, ka ja mēs gribam izpildīt šo bausli kvalitatīvi, mīlēt citu kvalitatīvi, tad mums no sākuma jāiemīl sevi kvalitatīvi. Un tāpēc, mīļie, nekas nav slikts tajā, ja mēs mīlam sevi. Varbūt, var likties, tas ir egoistiski, liekas, varbūt tas ir tā kā būt, egocentriskam uz sevi vērsam, es sevi tikai mīlēšu un citus, nē, ir jāmīl citi, bet lai mīlētu citus, ir arī jāmīl sevi, un tur tas paradoks ir, ka citus mīlēt mēs nevaram, ja mēs nemīlam sevi, un tāpēc esot šajā Kristus gaismā, esot Kristus patiesībā, mīlēt sevi, tas nav nekas slikts, tas nav egocentris, tas nav egoisms. Tas ir, tas ir tas, kādu Dievs mūs ir radījis. Dievs mīl mūs, un viņš aicina mīlēt mums viņu, mīlēt mums sevi, un mīlēt mums savus tuvākos. Un tāpēc, mīļie, nevajag, kā saka, sevi nicināt un domāt, es mīlēšu citus. Mēs nespēsim mīlēt citus, ja mēs sevi nicināsim. Jā, mums būs grūti veidot attiecības ar cilvēkiem, mēs staigāsim apkārt ar šo vainas apziņu, nospiestību, jūtoties visu laiku vainīgiem par kaut kādiem kļūdām, ko mēs esam savā dzīvē izdarījuši. Un vēl viena lieta, kas mūsu prātā, kā mēs varam dzīvot pret sevi, ir pastāvīgi atcerēties tās kļūdas, kuras mēs esam pieļāvuši savā pagātnē. Tas, ir, tas nozīmē tā kā dzīvot pagātnē, atceroties pastāvīgi to, kuras esmu kļūdies, kuras esmu izdarījis nepareizi un pastāvīgi pārdzīvot. Dievs saka, ka viņš ir mums piedevis, ja mēs atzīstamies, viņš ir piedevis un viņš vairs to nepiemin. Un Dievs mums aicina dzīvot uz priekšu. Un arī ir otra kļūda, kad cilvēki dzīvo nākotnē, tikai tā kā gaida, tad, kad būs labi, tad es labi jutīšos. Bet Dievs mūs aicina dzīvot tagadnē, dzīvot šobrīd un justies labi jau šobrīd. Mīlēt jau sevi šobrīd, mīlēt citu šobrīd, mīlēt Dievu šobrīd, domāt par sevi labi šobrīd, domāt par citiem labi šobrīd. Nevis atcerēties pagātnes sāpes, pagātnes kļūdes, vai arī nedzīvot tikai nākotnē, kur, ja būs labi, kad būs labi, tad es labi jutīšos. Dievs mums aicina dzīvot dzīvi par sevi. Tas ir nozīmē dzīvot dzīvi šodien, dzīvot dzīvi tā, ka es šodien pieņemu Dieva svētības, es šodien pieņemu viņa labvēlību, es šodien pieņemu viņa mīlestību, un es šodien jūtos labi. Un man patīk, ka angliski ir šis vārds present, tā kā šis brīdis, tā kā tagadne. Un šis vārds arī nozīmē tā kā dāvana, present. Angliski tāda vārdu spēle ir, kad šis brīdis mums ir kā dāvana. Dievs mums ir devis šodien šo brīdi kā dāvanu. Un ja mēs dzīvosim nākotnē vai pagātnē, mēs nekad nevarēsim izsaiņot šo dāvanu un izbaudīt šo dāvanu, kas ir šodiena, šis brīdis, šis laiks. Mēs varam šobrīd justies labi, nevis rītdien. Mēs varam šobrīd baudīt Dievu labvēlību, šobrīd baudīt Dievu mīlestību, nevis kādu citu dienu. Jā. Ja es un tu, ja mēs nepatīkam sev, tad arī mums būs grūti patikt, nu, ka citi tā kā ievēro mūsos kaut ko pozitīvu, kad es citiem sāktu patikt. Bieži vien ir tā sajūta, es citiem nepatīku, un mani atstumi man nepieņem. Tā arī ir dzīve pret sevi, bet tas viss sākās ar to, ka principā, es esmu pats gājis tam laikam cauri, kad es savu nepatikos, man likās, ka es neesmu tāds kā vaig, un es biju savā skolā atstumis un izsmiets, un man likās, es neesmu kaut kāds pareizs, neesmu kaut kāds tā kā vaig būt visiem cilvēkiem, un es sev tā kā mazliet nicināju, un es redzēju, ka tas arī tā kā citi cilvēki arī nespēja ar mani iegūt kontaktu, pat ja gribēja, tāpēc, ka, nu, es pats sev nepatiku. Un Dievs izmainīja man domāšanu uz to, ka es sev sāku patikt, un es redzu, ka tas maina arī citu cilvēku apkārtējo skatienu uz mani, ka es viņiem sāku patikt, un viņi var izveidot mani kontaktu un draudzēties un būt, kā saka, tādā sadraudzībā, būt pozitīvās attiecībās, jo mums visiem ir vajadzīgas attiecības ar cilvēkiem. Un lai viņas varētu izveidot arī vienu no būtiskām lietām, nedzīvot dzīvi pret sevi, tas ir tā, ka neskatīties uz sevi sliktu, un tev, mums vajag katram vienam, kā lai pasaka, ka mēs sev pašiem iepatīkamies, ka man iepatīkos es, tieši es, tāpēc, ka Dievs man ir labu radījis, es esmu labs Dievam, un ja es sev patīku, tas pievelk cilvēkus, un cilvēkiem ir vieglāk izveidot ar mums attiecības, ar mani attiecības un ar tevi attiecības. Tāpēc, mīļie, vēl viens tāds princips, lai nedzīvot dzīvi pret sevi, ir sākt sev mīlēt, vienkārši ir tādā ziņā mīlēt sevi, ka tu sevi iepatīcies, pasties uz sevi un saki sev, kā saka, tu esi labi radīts, tu esi pēc Dieva tālu un līdzības radīts. Dievs tevi ir pats radījis, Dievs tevi ir iecerējis, Dievs man ir iecerējis, Dievs tevi gribējis, viņš, tu, mēs neesam nejaušības, mēs neesam kādu, kā saka, negaidītas, kā saka, grūtniecības rezultāts. Dievs katru bērnu ir ieplānojis. Dievam nav negaidīti bērni. Dievs ir gribējis tevi savā ģimenē. Ja tu esi piedzimis, tu esi gribēts bērns, tu esi gribēts Dieva bērns. Mums jāsāk ieraudzīt visu no, no Dieva skata punkta, nevis no šīs zemes, no cilvēka, no pasaules, no miesīgā skata punkta. Mums jāstāst no Dieva vārda skata punkta. Ko Dieva vārds saka? Dieva vārds saka, ka Dievs mūs mīl, ka viņš mūs ir pieņēmis, ka viņš ir mūs jau pazinis, pirms mēs esam radušies. Viņš jau ir iemīlējis mūs pirms, viņš jau tevi iemīlēja pirms tu un pirms es rados. Viņš mūs iemīlēja un viņš mūs gribēja. Tāpēc, mīļie, mums ir ļoti jālasa Dieva vārds, mums ir jāsaprot, kas tur ir teikts. Mums ir jābalsta savu dzīves Dieva vārdu nevis uz pasaules domāšanu, uz pasaules gara domāšanu, uz to, ko saka pasaule. Dieva vārdā ir patiesība. Tāpēc, mīļie, pieņemsim to galvenais un ielaidīsim to savā sirdī, lai tas mūs transformē un padara par veselīgām personām un dzīvosim dzīvi par sevi. Dzīvosim veselīgu dzīvi, dzīvosim dzīvi par tādu, lai mēs būtu par svētību visiem apkārtējiem. Amen.